de un an universitar, suntem în Palatul lui Dumnezeu. Și prin cartea Ieremia am reușit să intrăm în multe camere. Am reușit să vedem nunta lui Dumnezeu, să vedem viața pe care El a avut-o cu soția lui Israel. Am văzut frământările lui Dumnezeu, am văzut amintirile Lui, am văzut durerea Lui, am văzut plânsul Lui când i-a dat cartea, când s-a despărțit de Israel. Când cetatea a ajuns în mâinile babilonienilor. Dar astăzi a mai rămas o cameră. Este camera împăratului. Este locul în care Ieremia până acum nu a intrat. Pentru că acolo, până acum, Dumnezeu a stat singur. Și dacă ne-am bucurat de cartea Ieremia, de atâtea lucruri ascunse din Dumnezeu care ne-au fost revelate, astăzi vrem să intrăm într-o carte de mii de ori mai specială decât aceasta, decât prorocia lui Ieremia, plângerile lui Ieremia. Este cartea care ne introduce în camera împăratului. Să vedem inima soțului după ce a plecat soția lui. Ieremia este cel mai potrivit om să ne descrie camera împăratului. Pentru că 40 de ani el a stat în palatul lui. A mers din camera olarului în camera cu amintiri și fiecare cameră el a vizitat. El este cel mai potrivit om să ne ducă în camera împăratului. Dar cine este cel mai nepotrivit om să vorbească astăzi despre aceste lucruri? Nu trebuie să vă uitați în stânga și în dreapta. Îl priviți în ochi. Știți de ce? Am venit încălțat. Și în cartea aceasta nu poți intra încălțat. Pentru că am venit încălțat în camera împăratului. Și acolo nu intră oricine. De aceea, deși mă consider un om care nu plânge, nu știu ce am, dar nu credeam că există o astfel de carte în Scriptură. O carte care să ne ducă în camera împăratului. Suntem în cel mai ciudat moment al istoriei. Cum ne spunea Iulian, cu câteva sute de ani în urmă s-a întâmplat o minune. Pe pământ s-a deschis o poartă a cerului. Dumnezeu în persoană a coborât pe pământ. Pământul l-a primit tremurând, scuturându-se din temelii. Oamenii au fost îngroziți și au cerut ca Dumnezeu să nu le mai vorbească, pentru că nu-L puteau asculta. Nici de cum nu l-ar fi putut privi. Și Dumnezeu se înghesuie singur într-o cameră pe pământ. Dar iată că a venit o zi de mare jale pentru pământ și pentru ceruri. Poarta cerurilor a fost dărâmată. Și Dumnezeu este nevoit să-și facă din nou bagajele. Și am văzut în cartea Ieremia ce jale. Ce jale este pentru fiica Sionului să plece în robie, cetatea dărâmată, casa Domnului pângărită. Dumnezeu își plânge soția. Și totuși, în mijlocul acestui haos generat de război, este un om care plânge. Omul care a văzut suferința, suferința fiicei Sionului și suferința lui Dumnezeu. Și acest om are curajul să scrie. Și scrie o carte. O carte în care vrea să exprime durerea pe care el a văzut-o și pe care a trăit-o. Și cartea aceasta este unică. Pentru că plângerile lui Ieremia sunt singura carte din Scriptură în care un om vede cu ochii lui și descrie apoi manifestarea judecății divine. Un om a văzut acea zi a Domnului. A văzut ceva din acea judecată care va zgudui universul. A văzut-o peste casa Domnului. Cartea aceasta este o carte unică pentru că în ea găsim niște lucruri incredibile. Are o teologie extraordinară. Această carte ne arată foarte vizibil care este consecința păcatului. Se vede clar unde poate duce păcatul. În această carte vedem cum Dumnezeu reacționează la propria lui judecată. Cum își privește Dumnezeu mânia după ce s-a manifestat. Și această carte este și o carte care ne arată cum poate fi din nou restaurată o relație care a fost ruptă. Cartea aceasta a fost și este destul de neglijată. Trebuie să recunoaștem că nu am investit așa de mult timp să ne descălțăm în ea. O citim repede, e scurtă, un om care plânge pentru o cetate. E adevărat, cine mai plânge astăzi? Doar băieții, dar rar, rar, foarte rar. Și din cauza aceasta nici nu știm să mai empatizăm cu aceste trăiri. Dar această carte este o capodoperă. Este o capodoperă pentru că cel care a scris-o a făcut din ea o lucrare de artă. Sunt 5 capitole. Toate au 22 de versete sau multiplu de 22. Primele 4 capitole sunt acrostihuri alfabetice. Un acrostih e ceva simplu. O tehnică literară prin care autorul unei poezii face ca la începutul fiecărui vers să fie câte o literă care la sfârșit, când citești prima literă din toate versurile, să-ți dea un nume, o propoziție, o sintagmă, un mesaj, ce vrei tu. Ieremia alege o strategie specială. Vrea ca fiecare capitol din primele patru, la începutul fiecărui vers, să fie o literă din alfabet. Și de aceea, cele 22 de versete din capitolul 1 sunt cele 22 de litere din alfabetul ebraic. Citiți de la dreapta la stânga. Și prima este Alep și ultima este Tav. Și m-am întrebat, de ce alege această structură, Ieremia? Dacă ne uităm în cartea de prorocii, nu găsim acest stil. În prorociile lui este mai mult o comunicare orală. Dar aici, în plângeri, este ceva atât de elaborat. Să găsești o astfel de structură, să o pui, nu vă mai descriu, pentru că fiecare capitol are un anumit tip de lungime a versurilor. Și este o operă de artă incredibilă, gândită foarte mult de Ieremia. Și întrebarea este, de ce a ales Ieremia această strategie? În primul rând, sunt mai multe răspunsuri și cred că toate sunt adevărate într-o anumită măsură. În primul rând, acest stil trimite la slovă. Ieremia a vrut să arate și cauza pentru care a venit nenorocirea peste popor. Pentru că poporul nu s-a mai uitat la lege, la ceea ce Dumnezeu a lăsat scris. Poporul n-a mai privit la slovă. Și atunci Dumnezeu a fost drept și a împlinit slova de la un capăt la celălalt. În al doilea rând, ca să poți scrie așa ceva, este nevoie să stai să meditezi, este nevoie să stai să te frămânți. O astfel de poezie nu poate fi percepută oral, ea trebuie citită, pentru că doar citind-o vezi mesajul vizual, îți dai seama de ce a intenționat autorul. Și de aceea, cred că această carte a fost intenționată de Ieremia, ca poporul să o citească, să stea singur, fiecare om în parte, și în fața ei să-și deschidă inima și să înțeleagă din structura pe care Ieremia i-a dat-o, mesajul din spatele ei. Apoi, să nu uităm că aici Ieremia plânge, își exprimă durerea. Ori, din câte știm noi, durerea este cel mai greu de exprimat într-un mod controlat. Ea când vine, te răvășește. Și în primul rând, pentru Ieremia, acest acrostih este un mijloc ca el să citească, ca el să scrie și să-și poată așeza într-un mod controlat durerea pe hârtie. Mai mult, poporul poate să o înțeleagă mult mai ușor. Și nu în ultimul rând, cred că Ieremia a intenționat să transmită și un mesaj poporului de genul că, deși tot în jur este haos, este totuși o ordine. Este o ordine, dar trebuie privită de altundeva ca să poți vedea ordinea acestor lucruri. Totuși, am stat mult și m-am gândit la un lucru. De ce plânge Ieremia pentru cetate? Să nu uităm, această cetate i-a distrus viitorul. Toate planurile de viață pe care el le-a avut s-au ruinat din cauza acestei cetăți. Din cauza acestei cetăți, el nu și-a putut întemeia o familie. El nu a fost liber. Din cauza acestei cetăți, el a stat mai mult prin închisoare. A fost bătut de frații lui, familia l-a alungat, l-a renegat, amenințat cu moartea în fiecare zi. Aceasta este cetatea care l-a sechestrat. N-au vrut să-l lase liber. Și totuși, el plânge pentru această cetate. Dacă aș fi fost eu, Ieremia, știți care e reacția? Ce mi-a venit în minte atunci când mi-am pus această întrebare? Dacă aș fi fost eu, Ieremia? Mi-am adus aminte de un om care, după ce a rostit o prorocie despre dărâmarea unei cetăți, s-a dus pe deal, s-a așezat sub un copac, și a început să se lege în bătaia vântului și să aștepte să vadă ce are să se întâmple cu cetatea. Și când cetatea a văzut că a rămas în picioare, Doamne, ce rău a mai fost! A vrut el să moară. Oare reacția lui Iona este nejustificată? Omenește, este 100% justificată. Ieremia putea să scrie un psalm după ce a fost dărâmată cetatea, în care să laude dreptatea lui Dumnezeu, pentru că ea s-a împlinit. Ceea ce Dumnezeu a spus, lucrul acela s-a împlinit. Și sunt psalmi care laudă dreptatea lui Dumnezeu. Dacă era puțin mai dintr-o bucată, putea să le zică evreilor: ți-am zis eu. Dar Ieremia nu are astfel de reacții. Și e cu atât mai uimitor cu cât reacțiile despre care v-am povestit sunt omenești și nu sunt reacțiile unui om rău voitor, Ce sunt reacțiile unui om care a suferit din cauza acestei cetăți? Și totuși, Ieremia vorbește despre altceva în această carte. El caută să mângâie fiica Sionului. El caută să mijlocească. Vorbește despre căință, despre speranță. Cere răzbunarea pentru vrăjmașii Sionului. Și ce este interesant este că Ieremia încearcă să exprime durerea lui, durerea lui Dumnezeu, dar și durerea fiicei Sionului. El se luptă să înțeleagă toate aceste dureri. Și uneori nici nu știm despre cine vorbește autorul. Despre el însuși, despre popor, despre Dumnezeu. Dar cred din toată inima că aceste reacții ale lui Ieremia sunt așa de frumoase pentru că Ieremia a acceptat să fie dărâmat odată cu cetate. Deși a rămas în cetate, poate nu din voia lui, dar el a înțeles apoi de ce Dumnezeu l-a legat acum. Și când i s-a oferit ocazia să plece, Ieremia a priceput. A priceput un lucru incredibil, că războiul pentru cetate nu s-a încheiat. Cetatea nu este cu totul pierdută. Da, a fost distrusă, a fost răvășită. Și Ieremia a acceptat să fie el însuși răvășit cu ea. Dar războiul nu este pierdut. Și el a rămas în cetate să plângă cu ea, în speranța unei mari mângâieri. Dar aceste trăiri Ieremia nu le-ar fi putut avea dacă nu se lăsa el însuși zdrobit împreună cu cetate. Haideți să intrăm în capitolul 1. Și capitolul 1, dacă ne aruncăm puțin ochii asupra lui, vedem două mari frământări ale lui Ieremia. În primele 11 versete, prorocul plânge cetatea. Se uită în jur și este zdrobit de durere. Cuvintele lui, dacă ne uităm chiar în primele două versete, cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată, a rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Plânge amarnic noaptea și curg lacrimi pe obraj. Niciunul din toți cei ce o iubeau nu o mângâie. Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași. Vedem un om care empatizează peste puterea omenească cu această cetate. Și vede lucruri incredibile. Acest capitol este plin de comparații. Este plin de lucruri în contradicții. Pe de-o parte, trecutul glorios, binecuvântarea lui Dumnezeu, pe de-o parte, acest astăzi fatidic, această stare groaznică pe care nimeni nu și-ar fi putut-o imagina. Și în primele 11 versete, Ieremia empatizează cu fiecare om din cetate. Empatizează cu copiii, empatizează cu bătrânii, cu voievozii, cu acei oameni care l-au pălmuit și l-au aruncat în închisoare. Empatizează cu împăratul, empatizează cu femeile, empatizează cu vitejii. Nu există categoria socială din cetate cu care Ieremia să nu empatizeze. Și nu este o empatie așa de departe, ci Ieremia trăiește durerea lor. Și din versetul 12, Ieremia nu mai este omul care se uită în cetate și vede durere, ci Ieremia devine el însuși cetatea Sionului. Ia toată durerea acestei cetăți asupra lui. El devine vocea acestei cetăți. Pentru că, dacă ne aducem aminte, cât de mare a fost șocul peste această cetate, încât 3 luni de zile acești oameni nu au strigat către Dumnezeu. Și noi nu putem înțelege trăirile lor decât atunci când trecem peste o mare durere. Atunci când durerea depășește puterea ta, nu mai crezi în mângâiere. Nu mai ai putere să mai crezi în speranță. Cine îți vorbește de speranță devine un vrăjmaș pentru tine, pentru că îți dai seama că nu te poate înțelege. Cine încearcă să te încurajeze, las că va fi bine, devine un om pe care nu-l suporți să-l mai auzi. De ce? Pentru că este atât de departe de durerea ta. Și durerea are un astfel de efect asupra celui care trăiește. Că l-aduce într-o asemenea stare, încât parcă nicio mângâiere nu mai are efect. Și poporul era în această stare. 3 luni de zile să nu ai curajul să strigi către Dumnezeu. Și Ieremia vede durerea poporului. Vede faptul că acest popor nu se mai poate ridica. Vă aduceți aminte, Ieremia a fost în palatul lui Dumnezeu. El a văzut momentul rupturii. El a văzut cum fica Sionului s-a smuls din mâinile împăratului și a ieșit afară, în mijlocul câinilor. Și când fica Sionului a văzut ce a făcut, n-a mai avut puterea să se întoarcă. Ea știa că nu se poate întoarce oricum în casa împăratului, decât dacă împăratul o cheamă. Și Ieremia era acum între 2 personaje. Un soț înșelat care plângea în casă și o soție în mijlocul câinilor, sfâșiată afară. Amândoi erau cuprinși de durere și Ieremia este între ei. Cum să facă ca să oprească și durerea unuia și a celuilalt? Și se duce la cetatea Sionului, la fica Sionului, să o aducă înapoi, dar nu poate. Pentru că durerea ei este așa de mare, încât fica Sionului a rămas singură în mijlocul câinilor și așteaptă să fie devorată. Nu mai are nicio speranță. Și Ieremia este el însuși terminat de durere. Ce să facă pentru a ajuta această fica Sionului? Se duce la Dumnezeu, dar Dumnezeu plânge în camera lui. Ce să facă să-l poată ajuta într-un fel pe Dumnezeu? Să-l poată înțelege măcar cum să se apropie de el. Și în această durere, Ieremia caută mângâiere. Și așa cum am citit în versetul 2, niciunul din cei ce o iubeau nu mângâie. Ieremia începe să caute mângâietori pentru popor. Și din versetul 12, el devine purtătorul de cuvânt al fiicei Sionului. Și devine vocea ei, acea fica Sionului în mijlocul câinilor care nu mai vrea să vorbească, care nu mai are putere să strige de durere. Ieremia devine portavocea ei. Și în versetul 16 el spune: de aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, căci s-a depărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să-mi învioreze viața. Iată, Ieremia caută mângâiere și nu este nimeni. Nu este nici soțul înșelat, pentru că Ieremia știe motivul și nu vrea să-l ascundă, pentru că soția a fost infidelă. Și iată ce spune el în versetul 14. Mâna lui a legat jugul nelegiuirilor mele care stau împletite și legate de gâtul meu, mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu. A strâns o oștire împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul. Ca în teasc a călcat Domnul pe fecioară, fica lui Iuda. Ce este uimitor este faptul că acest om nu se identifică doar cu durerea cetății, ci el se identifică cu păcatul ei. Păcatul acestei cetăți pe care Ieremia asupra căruia Ieremia i-a avertizat 40 de ani. Acum devine păcatul lui. Și Ieremia strigă din mijlocul cetății. El nu este un mijlocitor sus pe un deal, ci el este în mijlocul oamenilor răniți, în mijlocul cetății dărâmate. Și de acolo strigă către Dumnezeu. Dar ce este interesant este că Ieremia înțelege un lucru, înțelege și durerea tatălui. Și el știe că soțul înșelat nu este un robot. Și-a trântit mânia peste popor, a dărâmat cetatea, s-a descărcat și acum se simte liber. Dumnezeu nu este așa. De ce Ieremia nu îndrăznește în capitolul 1 să zică, Doamne, primește. Gata, a trecut mânia, de acum primește-ne înapoi. Nu, el caută mângâiere la Dumnezeu, dar o caută într-un mod incredibil de frumos, încercând să înțeleagă și durerea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este un robot, Dumnezeu este o persoană. Și Dumnezeu care a fost înșelat așa de mult timp, nu poate trece cu vederea așa de ușor greșeala poporului. Și Ieremia vrea să conștientizeze și poporul de această realitate, de acest adevăr. Și atunci, pentru că vede că Dumnezeu nu o poate primi peste noapte pe Israel, pe fica Sionului, se întoarce din nou în mijlocul ei. Și de acolo din nou începe să strige. Și este uimitor cum continuă cartea. Pentru că Israelul este în mijlocul câinilor, în mijlocul celor, cum spune, căra nu pot să le stau împotrivă. Și când Ieremia vine la Israel, la fica Sionului, să o ajute, place așa de mult acest verset din capitolul 3. Cu ce să te îmbărbătesc? Și cu ce să te asemăn, fica Sionului? Cu cine să te pun alături și cu cine să te mângâi, fecioară, fica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece? Empatia acestui om depășește natura umană. Nu știu cum a putut să spună niște cuvinte atât de profunde. Dar e clar că nu sunt din natura lui. Dar Ieremia caută să trezească poporul, caută să se apropie de el cu acele cuvinte potrivite care să nu înmulțească durerea. Durerea fiicei Sionului, ci să trezească mângâiere, să trezească speranță în inima ei. Și este uimitor că după aceea, însuși Ieremia, îmi imaginez că poporul privea foarte ciudat. Știi, să vezi pe cel care a fost prorocul care ți-a spus în fiecare zi, faci rău, faci rău, pocăiește-te, și după ce s-a dărâmat cetatea, să devină purtătorul tău de cuvânt, cel care să-ți înțeleagă durerea, pare ciudat. Și Ieremia are curajul în capitolul 3, în cel mai lung capitol, să se descrie pe sine. Eu sunt omul care am văzut suferința. Eu pot să vă înțeleg, pentru că empatizez cu suferința voastră. Și Israel prinde curajul. Prinde curaj să nădăjduiască într-o mângâiere care va veni. Și ce frumos se încheie cartea Ieremia. Dar mai avem până acolo. Totuși, în capitolul 1, este un verset interesant care ne vizează. Și versetul 18 spune așa: ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Și este o chemare interesantă a lui Ieremia. Pentru că dacă ne uităm în text, vedem că popoarele reacționează cu totul diferit. Toți se bucură. Spun, da, i-a pedepsit Domnul, așa trebuia să se întâmple. Și totuși Ieremia cheamă popoarele la o cu totul altă reacție. La o reacție care nu este după firea noastră. Ascultați și vedeți-mi durerea. Îi cheamă la aceeași empatie. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Când ați plâns ultima dată pentru evrei? Nu sună Ieremia. Știți de unde sunt aceste fotografii? Știți cine a făcut lucrurile acestea? Pare rău că nu le pot lăsa mult. Dar dacă n-am plâns niciodată pentru evrei, să nu uităm că suntem trecuți în lista vrăjmașilor lor. Pentru că nu știu cum a gândit Dumnezeu, dar exact zilele acestea se împlinesc 72 de ani de la pogromul din Iași. În 3 zile noi am omorât 15.000 de evrei. În 3 zile. Ce s-a întâmplat în Iași, în orașul acesta? Pe acele străzi pe care noi ne plimbăm și ne facem cumpărăturile. Este incredibil. Dacă babilonienii au avut măcar demnitatea să lupte cu evreii, să-i provoace la război, noi i-am atacat pe la spate. Și ce este ciudat este că nu nemții, nu armata, ci cetățenii Iașului au ieșit pe străzi, au scos pe evrei din casă, i-au împușcat pe toți în fața casei lor și ați văzut copii, ați văzut părinți, ați văzut bătrâni și i-au lăsat acolo. După care au trecut nepăsători pe lângă acele cadavre. I-au chemat pe toți în curtea poliției. Acolo, lângă clădirea unde noi ne spunem da, când ne cununăm. E incredibil lângă ce istorie trăim. Și i-au împușcat ca pe muște. Pe cei care au rămas în viață, i-au dus în două trenuri ale morții, care au uimit inclusiv pe nemți, pentru că ei nu făceau așa ceva. Ei erau măcar mai organizați, îi duceau într-un loc, îi gazau, dar noi ne-am purtat mai rău. Ascultați toate popoarele și vedeți în durere. Oare mai știm să empatizăm? Am stat și m-am întrebat, cine este totuși cel care rostește aceste cuvinte din plângeri? Pentru că nicăieri nu spune că e Ieremia. El spune în capitolul 3, eu sunt omul, dar nu găsim numele Ieremia. Oare nu cumva e Dumnezeu? Oare nu cumva Ieremia doar spune ce vede de la Dumnezeu? Pentru că asemenea empatie Nu o poți trăi singur. Nu o poți trăi decât dacă o vezi în inima lui Dumnezeu. Decât dacă vezi inima Creatorului plângând pentru creația Lui. Doar așa poți empatiza. În rest, ești un om care își caută dreptate. De aceea, mă întreb, ce trebuie să facem oare ca să învățăm să ascultăm și să vedem durerea aproape lui. Amin.